Voi vi să ne ridicăm în picioare și să deschidem Biblia la Evanghelia după Luca, la capitolul 19. Vom citi de la versetul 37 la versetul 44 inclusiv. Luca 19, de la 37 la 44. Pagina Bibliei, traducerea Cornelescu, 1015. Să ascultăm cuvântul Domnului. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus, învățătorule, ce ardă-ți ucenicii? Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Stăm astăzi din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum întotdeauna când venim la casa Domnului, privim în Cuvântul lui Dumnezeu și ne reamintim de un eveniment extraordinar, de un eveniment care ne umple inimile de bucurie. Este vorba de intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, de evenimentul măreț în care Domnul Iisus a fost proclamat de către mulțime ca fiind împăratul, ca fiind regele. O zi de genul acesta nu poate decât să ne bucure. Uitându-mă la copii când recitau și cântau așa de frumos, mi-am adus aminte la început Jonathan, copilul meu cel mic, cânta prin casă, e viu, e viu, mormântul lui e gol. Și ce mi-a venit mie în minte? Măi, Jonathan, tu știi ce cânti? Da. Ce înseamnă e viu? Eu, I come. Imediat s-a gândit la vin, eu vin, tu vii, și apoi l-am învățat, bineînțeles, ce înseamnă și m-am bucurat să-i aud cântând în românește și este bine să-i învățăm și am folosit și această oportunitate ca să îl învăț mai multe cuvinte în românește. Dar sărbătoarea intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim trebuie să fie o bucurie nu numai pentru copiii noștri, trebuie să fie o bucurie pentru noi, trebuie să fie ceva care ne vorbește inimilor noastre. Iată acum pe Domnul Iisus Hristos, după ce oamenii în mai multe rânduri au vrut să-l facă împărat. Citim acolo în Ioan, în capitolul 6, că la un moment dat au vrut să-l facă împărat, dar el a dispărut din mijlocul lor. După ce oamenii au vrut să-l facă împărat, pentru prima dată Domnul Iisus Hristos acceptă aclamațiile mulțimii și intră în Ierusalim, călare pe un măgăruș, așa cum știm istoria, și în mijlocul laudelor, până la urmă vedem că se întâmplă ceva, parcă laudele încetează, strigătele încetează și spune aici evanghelistul Luca, atunci când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și noi pe undeva ne concentrăm mai mult asupra laudelor. Noi pe undeva în ziua aceasta floriilor, în Palm Sunday, ne concentrăm asupra strigătelor de bucurie, dar aș vrea să privim ziua aceasta așa cum a fost ea. Și aș vrea în această dimineață să vorbesc un mesaj, să aduc în fața dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Lacrimi în ziua bucuriei. Lacrimi în ziua bucuriei. Desigur, lacrimile sunt o parte obișnuită din viața noastră. Fiecare din noi am plâns. S-ar putea chiar în această zi a bucuriei unei să avem lacrimi în interiorul nostru, în interiorul sufletului nostru. Însă una este când plângem noi și alta este când plânge Dumnezeu. Alta este când plânge Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm de ce a plâns regele Iisus. De ce a plâns regele Iisus? Oare care a fost motivul lacrimilor lui? Și aș vrea mai spre sfârșit, spre sfârșitul acestui mesaj, să ne gândim dacă nu cumva Domnul Iisus Hristos plânge și astăzi, privind la noi, privind la modul în care noi îl primim în zilele de astăzi. Și haideți să ne uităm puțin în pasajul acesta și să încercăm să dăm răspuns la această întrebare: de ce a plâns regele? Și primul lucru pe care aș vrea să-l menționez aici și pe care cred eu, primul motiv care l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos să plângă, este religia superficială a oamenilor. Religia superficială a oamenilor. Pe când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Și versetul 38, ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Și într-o altă evanghelie ni se spune: Oseana, mântuiește acum. Extraordinar ce scenă! Să poți să vezi procesiunea aceasta, să-i vezi pe oameni strigând de bucurie și apoi să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos plângând. Religie superficială. Cum arată religia asta superficială? Și nu-mi propun să examinez și să aduc, să fac o descriere perfectă a religiei superficiale, dar însă așa cum o văd aici în textul acesta, avem religie superficială atunci când este entuziasm fără dedicare. Entuziasm fără dedicare. Imaginează scena, Iisus călare pe un măgăruș și după el o mulțime de oameni strigând de bucurie. La prima vedere ai putea să spui, dacă te-ai uita într-o biserică, de exemplu, sau într-un loc, extraordinar. What a great revival! Ce trezire! Ce strigă, frații ăștia! Extraordinar! Numai laude la adresa lui Dumnezeu! Sar în sus de bucurie! Uită-te ce spiritual sunt! Însă s-a dovedit, de fapt, în următoarele zile, că ceea ce oamenii aceștia au experimentat, majoritatea dintre ei, nu toți, majoritatea dintre ei, a fost doar un entuziasm fără nicio dedicare. Pentru că în câteva zile, poate o parte din oamenii aceștia au strigat: răstignește-l! Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri! În câteva zile, când Domnul Iisus Hristos avea nevoie ca oamenii să fie lângă El, toți L-au părăsit. Și aș vrea să vă întreb, nu e așa că atunci când lucrurile merg așa cum vrem noi? Nu? Când lucrurile merg așa cum vrem noi. Și lucrurile mergeau așa cum vreau oamenii aceștia. Pentru că L-au așteptat pe Domnul Iisus Hristos 3 ani de zile să accepte titlul de împărat. Și acum totul mergea perfect. Dar când lucrurile merg așa cum vrem noi, nu e așa că suntem bucuroși? Nu e așa că strigăm de bucurie? Nu e așa că suntem atât de fericiți, atât de plini de entuziasm? Dar când lucrurile nu mai merg cum vrem noi, când Domnul Iisus Hristos nu mai vrea să meargă pe hainele pe care le-am pus noi în față, când Domnul Iisus Hristos și când Dumnezeu nu mai vrea să meargă conform planului pe care eu mi l-am făcut sau pe care tu ți l-ai făcut, atunci ne pierde entuziasmul. Atunci dovedim de fapt că religia noastră este doar de suprafață, spiritualitatea noastră este doar de suprafață. Atunci, din nefericire, poate dovedim că venim, poate, la biserică, la casa lui Dumnezeu, doar pentru o ceremonie religioasă. Doar pentru a cânta, probabil. Dar când este vorba de dedicare, când este vorba de a fi alături de Iisus, când este vorba de a pune umărul, când este vorba de a face ceva pentru Domnul Iisus Hristos, atunci ne pierde entuziasmul. Așa cum le-a pierit și oamenilor acestea. Oare de ce le-a pierit entuziasmul? Pentru că Iisus, începând din săptămâna, din ziua aceasta, a început să vorbească tot mai mult despre dedicare. Dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, sunt 6, 7 sau 8 capitole dedicate numai săptămânii mari. A venit, de exemplu, s-a dus și femeia aceea i-a uns capul Domnului Iisus Hristos. Și imediat ucenicii au zis: dar ce-i cu risipa asta? Și această femeie, Maria, a dat dovadă de mai multă dedicare decât alții. Dar când este vorba să facem ceva pentru Domnul Iisus Hristos, un lucru frumos pentru Domnul Iisus Hristos, atunci ne pierde dedicarea. Atunci ne pierde entuziasmul. Entuziasm fără dedicare. Apoi, religia superficială se vede în cunoștință fără pocăință. Sau în cunoaștere fără pocăință. Unii farisei din norod au zis lui Iisus, Învățătorule, ceartă-ți ucenicii! Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Am vorbit de multe ori despre farisei în biserica aici la Agape și vă spuneam cu altă ocazie, fariseii în vremea aceea erau văzuți foarte bine de către popor. 5% din populația Israelului erau farisei. Nu erau prea mulți. Doar 5% din ei. Și oamenii priveau la ei cu un respect deosebit. Pentru că erau oamenii care aveau o spiritualitate aparte, erau oamenii care posteau, erau oamenii care studiau cuvântul lui Dumnezeu, oamenii care cunoșteau Biblia, erau văzuți de popor ca fiind cei mai sfinți. Cunoșteau atât Tora lor, cât și tradiția bătrânilor, sfânta tradiție. Și încerca să o împlinească și Biblia, și tradiția bătrânilor. Și dacă ne uităm în textul acesta, vedem versetul 39 din acest text. Unii farisei din norod au zis lui Iisus, și i-au spus, Învățătorule, nu Mântuitorule, Învățătorule, pentru ei Domnul Iisus Hristos era doar un învățător. Cunoșteau Biblia, dar nu-L cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos. Nu credeau în Domnul Iisus Hristos. Nu au descoperit în Domnul Iisus Hristos Mântuitorul de care ei aveau nevoie. Și Domnul Iisus le dă un răspuns foarte direct. Vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și în Matei 3:9 vedem pe Ioan Botezătorul vorbind cu fariseii și spunându-le, de fapt mustrându-i, și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avram. Să nu credeți că puteți să ziceți voi că v-ați născut mântuiți. Că dacă v-ați născut în neamul evreilor, sunteți automat mântuiți. Să nu credeți că puteți zice așa. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Și acum Domnul Iisus Hristos le vorbește acestor farisei și spune, voi degeaba credeți că sunteți fiii lui Avram. Pentru că dovediți prin atitudinea voastră că nu sunteți. Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Îmi voi scoate copii din altă parte. Natura însăși a recunoscut și recunoaște că Domnul Iisus Hristos este Mântuitor. Ce tragedie! Să cunoști Scriptura. Să cunoști despre Cuvântul lui Dumnezeu. Să cunoști despre Domnul Iisus Hristos, dar să nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Să cunoști că trebuie să te pocăiești, să cunoști că trebuie să-ți dai viața Domnului Iisus Hristos, dar să nu ți-o dai. Și de aceea Domnul Iisus Hristos plânge. Pentru că aceasta nu este de fapt decât religie superficială. O extremă este entuziasmul fără dedicare, cealaltă extremă este cunoștință fără pocăință. O cunoștință doar la nivel intelectual, dar care n-a transformat viața omului deloc. Pentru asta Domnul Iisus Hristos a vărsat lacrimi. Și mă gândesc că în această zi privește înspre noi și ce bine ar fi să nu verse nicio lacrimă. În dreptul meu sau în dreptul tău. Domnul să ne ajute la aceasta. Al doilea motiv pentru care Domnul Iisus Hristos a plâns este înțelegerea lor limitată. Înțelegerea lor limitată sau înțelegerea lor greșită. Versetul 42 până la 44, Domnul a plâns și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Ce n-au înțeles oamenii aceștia? Ce au înțeles greșit oamenii aceștia? De ce Domnul Iisus Hristos plânge? Pentru că ei n-au înțeles scopul venirii Domnului Iisus Hristos. Scopul misiunii Domnului Iisus Hristos. Oare de ce a venit Domnul Iisus Hristos în Ierusalim? Dacă i-ai fi întrebat pe unii de acolo de pe stradă, ți-ar fi spus, păi ăsta e regele. Ăsta este Mesia pe care îl așteptăm. Nu te-ai săturat de dominația romanilor? Uite, omul ăsta poate să ne dea pâine, omul acesta poate să vindece, omul acesta poate să facă atâtea lucruri pentru noi. Ăsta este Mesia pe care îl așteptăm de mii de ani. Dar pentru ei, Mesia acesta era doar un Mesia politic. Și acum parcă toate se potriveau. Iisus intră în Ierusalim, este ziua de Paște, este sezonul sărbătorilor de Paște. Istoricul evreu Iosif Flavius ne spune că în zilele acelea de sărbătoria de Paște, atunci populația Ierusalimului se triplau. Erau atâția oameni, era the perfect timing. Și acum puteau ca să instige o revoltă și să scape de romani. Dar oamenii aceștia n-au înțeles scopul suprem al intrării Domnului Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că ochii lor erau ațintiți asupra circumstanțelor imediate, nu asupra condițiilor lor spirituale. Ochii lor și ochii noștri de multe ori sunt ațintiți asupra împrejurărilor în care ne găsim. Și rugăm pe Domnul să schimbe împrejurările. Și nu ne gândim că Dumnezeu vrea să schimbe prima dată ceva în inima noastră. Și nu ne gândim că prima dată Domnul vrea să ne transforme pe noi, să ne schimbe pe noi. Și după aceea va avea El grijă și de împrejurările noastre. Oamenii aceștia au strigat, Osana, mântuiește acum! Dar au înțeles altceva prin mântuire. Așa cum noi oamenii de multe ori înțelegem altceva prin mântuire. N-au înțeles scopul misiunii, scopul venirii Domnului Iisus Hristos. Un alt lucru care ei l-au înțeles greșit, ei n-au acceptat condițiile lui Iisus. Și aici cred că este o problemă foarte mare, mai ales la noi, la români. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Lucrurile care putea să-ți dea pacea. Dorința oamenilor a fost să aibă pace, dar ei voiau pace prin conflict. Și Domnul Iisus Hristos vrea să aducă altă pace. O pace prin dedicare, o pace prin dăruire, o pace prin acceptarea Domnului Iisus Hristos. Condiția ca Domnul Iisus Hristos să aducă pace în inima lor, condiția ca Domnul Iisus Hristos să aducă pace în inima noastră, să aducă pace în inima ta, dragul meu, este pocăință. Iertarea lui Dumnezeu, supunere la condițiile pe care Dumnezeu le are. Aici în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. El vrea o viață de supunere. Pe el nu-l impresionează dacă o dată pe an, de două ori pe an, poate o dată pe săptămână, venim la biserică și strigăm Osana. Dacă în inima noastră nu s-a schimbat nimic, dacă în viața noastră de zi cu zi nu s-a schimbat nimic. Și noi ca oameni avem tendința să-i punem noi condiții Domnului Iisus Hristos. Să acceptăm mântuirea în termenii noștri, nu în termenii lui Iisus. Că noi suntem inteligenți, nu? Noi, oamenii, avem tendința să venim cu sisteme religioase. Prin care să-i punem noi condiții lui Dumnezeu. Uite, Doamne, dacă vrei să mă mântui, tu așa trebuie să mă mântui, uite cum zic eu. Dar de ce așa? Pentru că așa știu eu, așa am primit eu. Nu, și Dumnezeu spune, hei, citește cuvântul lui Dumnezeu, aici sunt termenii, aici sunt condițiile. Asta vreau eu, nu cum vrei tu. Dar noi ne încăpățânăm să ținem calea noastră. Și raționăm cam așa, o să ajung eu în cer cumva. Doar am și eu religie, și eu mă numesc creștin. Cred și eu în Dumnezeu, poți să crezi. Dar dacă nu trăiești, poți să crezi, dar dacă nu accepți condițiile pe care le-a pus El, Degeaba crezi. Doar am și eu o religie, dar ce se va întâmpla cu toți ceilalți, se va întâmpla și cu mine. Nu cred că este un raționament bun. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Proverbe 14:12, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Multe căi pot părea bune omului. Poate să-ți se pare o cale bună, dar la urmă duc la moarte. Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea trebuie să acceptăm condițiile pe care El le pune. Ca să nu ne pomenim odată, așa cum spunea El în Matei 7:23, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Și oamenii aceștia, în vremea Domnului Iisus Hristos și oamenii în vremea noastră, îl fac pe Domnul Iisus Hristos să plângă în mod figurativ. Pentru că ne ambiționăm, n-am vrut să spun cuvântul, încăpățânăm, ne ambiționăm să credem că Dumnezeu lucrează în termenii noștri. Prin condițiile pe care noi le impunem lui Dumnezeu. Și uităm să luăm condițiile pe care El ne le cere. Condițiile scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este cartea după care trebuie să ne luăm. Nu ce ne spune o religie sau cealaltă, o denominație sau altă denominație, ci pur și simplu ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu o tradiție, nu ceva ce am auzit noi de la cineva, dar de fapt nu suntem siguri, numai ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute ca să acceptăm condițiile Domnului Iisus Hristos. Un alt lucru care l-au înțeles greșit oamenii aceștia, și aici parcă este, de fapt, mult mai aspru Domnul Iisus Hristos, n-au crezut în judecata lui Dumnezeu. N-au crezut în judecata lui Dumnezeu. Versetul 43. Domnul Iisus Hristos plânge și spune următorul lucru. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri. Te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Aș vrea să vă spun ceva. La ora când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, în jurul anului 30, probabil 32, după cum o să vedeți că am să menționez aici, Ierusalimul era poate pe una dintre cele mai mari culmi după era Solomon. În anul 19 înainte de Hristos, Irod cel Mare, cel care a omorât pruncii în Betleem și care a căutat să-l omoare pe Domnul Iisus Hristos, pe pruncul Iisus, a început rezidirea Ierusalimului, rezidirea cetății Ierusalimului, rezidirea templului, de fapt, rezidirea templului. Și rezidirea templului a continuat până la începutul anilor 60. Practic, nici când Domnul Iisus Hristos chiar atunci când Domnul Iisus Hristos se îndrepta spre templu, când a intrat în Ierusalim, încă mai lucrau la templu, încă mai lucrau la templu. Rabinii evrei, măcar că nu l-au suportat pe Irod și nu l-au acceptat niciodată pentru că era jumătate evreu și jumătate arab, era un edomit. Rabinii au recunoscut și au spus, cine n-a văzut templul lui Irod, n-a văzut nimic în lumea asta. Și mulți spun că templul trebuia să fie considerat să fie adăugat la cele 7 minuni ale lumii antice. Sunt doar niște date istorice. Și acum vine Domnul Iisus Hristos și spune, nu va mai rămâne pe tine piatră din tine, piatră pe piatră. Și se gândeau oamenii, ce vorbește omul ăsta? Judecată? Păi ne merge bine acum. Uite ce cetate avem, Irod a construit și alte lucruri mărețe pe acolo, un port în Cezarea. Suntem grozavi. Judecată? Cum să distrugă Dumnezeu templul? Cum să pedepsească, să ne pedepsească pe noi Dumnezeu? Doar noi suntem evrei, noi suntem copiii Lui. Cum să ne pedepsească Dumnezeu? Ne-am născut evrei, deci suntem mântuiți. Cum să mă pedepsească Dumnezeu? Și aceeași atitudine o vedem și în zilele de astăzi. A predicat despre judecata lui Dumnezeu, chiar în ziua, mai ales în ziua de flori, este ceva ieșit din comun. Am fost la biserică la Gapă și păstorul ne-a stricat sărbătoarea. Nu. Nu, pentru că vedem că asta a fost, de fapt, realitatea din ziua aceea. Și Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre lucrul acesta. Pedeapsa lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. Dar ne-am născut creștini, cum să mă pedepsească pe mine Dumnezeu? Nu te-ai născut creștin. Te-ai născut poate într-o familie de creștini, dar nu te-ai născut creștin. Trebuie să te naști din nou ca să fii creștin, nu? Ei bine, ceea ce nu le-a venit lor să creadă, evreilor din ziua aceea, s-a întâmplat cu 40 de ani mai târziu, cu aproximativ 40 de ani mai târziu. În anul 66, evreii n-au mai putut și s-au revoltat împotriva romanilor. Și împărat și generalul Vespasian a venit și a înconjurat Ierusalimul. În timp ce Ierusalimul era asediat, a venit o veste de la Roma că Nero e gata cu el și a fost înscăunat Vespasian și Vespasian pleacă înapoi și devine împăratul roman, devine împăratul pe scaunul, pe tronul din Roma și lasă în locul lui pe băiatul lui, pe Titus. Și Titus în anul 70 intră în Ierusalim și dărâmă totul. Aș vrea să vă citesc un citat pe care l-am găsit. Evreii s-au revoltat împotriva romanilor în anul 66 după Hristos. În timpul confruntărilor armate, în anul 70 după Hristos, a avut loc distrugerea Ierusalimului și a templului. Iosif Flavius spune în istoria războiului iudeilor împotriva romanilor că mai mult de 1 milion de oameni a pierit în cursul asediului și în timpul cuceririi propriu-zise a Ierusalimului. În timpul asediului Ierusalimului au rămas fără mâncare înăuntru și s-au petrecut acolo scene oribile în Ierusalim, pe care nici nu vreau măcar să le menționez aici. 97.000 de evrei au fost luați prizonieri. Totuși, fiți atenți, totuși, în mod inexplicabil, pentru o perioadă scurtă de timp, în ăștia 4 ani, romanii au oprit asediul Ierusalimului. Cunoscând profeția Domnului Iisus Hristos, de aici, vor veni zile în care vei fi înconjurat și ne va rămâne piatră pe piatră. Cunoscând profeția lui Iisus, creștinii de Ierusalim au fugit din oraș, refugiindu-se în Pela, o cetate de pe colinele de la răsărit de Iordan, cam la 25 de kilometri de lacul Galilei. Romanii, în mod inexplicabil, s-au oprit puțin din asediu. Și creștinii au fugit, că și-au adus aminte de judecata pronunțată de Domnul Iisus Hristos. Judecata a venit peste Ierusalim. Ori au vrut evrei, ori nu. Și va veni o judecată, dragul meu, ori o vrem noi, ori nu o vrem. La sfârșitul vieții noastre, cine știe, peste 40 de ani. Nu? 40 de ani. Nu știu câți vom mai trăi de aici încă 40 de ani. Poate peste 40 de ani sau poate mâine va trebui să dăm ochii cu Creatorul nostru, cu Făcătorul nostru. Ce vom face atunci? Va trebui să stăm în fața Lui. Oamenii atunci n-au crezut în judecata lui Dumnezeu. Și de aceea Domnul Iisus Hristos a vărsat lacrimi. Doamne, aș vrea să cred că nu verși lacrimi în această dimineață, pentru că noi nu înțelegem scopul misiunii Tale, pentru că noi nu acceptăm condițiile Tale, Doamne, și pentru că trecem așa de ușor peste judecată. O fi ceva cu mine. Cum s-a întâmplat cu tot, s-a întâmplat și cu mine. Și apoi Dumnezeu e bun, nu poate El să ne arunce în iad. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este un foc mistuitor. Să nu uităm lucrul acesta. Și ultimul lucru pentru care a plâns Domnul Iisus Hristos, n-a plâns doar datorită religiilor lor superficiale, a înțelegerilor greșite, ci în ultimul rând, și foarte scurt, în câteva cuvinte vreau să amintesc aici, a plâns datorită oportunității pierdute acestor oameni, pe care oamenii și-au pierdut-o. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Pentru că n-ai cunoscut vremea în care ai fost cercetată. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos le spune, am venit astăzi la tine, Ierusalim. Am intrat în Ierusalim. Asta este vremea cercetării. Asta este vremea când Dumnezeu îți vorbește. Aceasta este vremea când ți s-a oferit șansa vieții, Ierusalim. Asta este vremea în care trebuia să mă înțelegi, în care trebuia să înțelegi mesajul meu. În care trebuia să te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și să vezi, Ierusalime, că eu sunt cel pe care îl aștepți. Dar au pierdut oportunitatea. A trecut oportunitatea pe lângă ei. Nu vreau să intru în multe detalii, pentru că este destul de complicat, dar în Daniel 9, 24 și 25 este o profeție extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o prin profetul Daniel. O profeție conform căreia Mesia, unsul, Domnul Iisus Hristos, va intra în cetate la 483 de ani de la semnarea unui decret. Ziua în care Artaxerxe, regele perșilor, a semnat decretul prin care evreii sunt lăsați să meargă din nou din Babilon în Ierusalim, în Israel. Și acest decret, conform unor studii, a fost dat în martie 14, 445 înainte de Hristos. Martie 14, 445 înainte de Hristos. Și după 173.880 de zile, să aveți grijă să rețineți numărul. No. După 483 de ani, Mesia, unsul, Domnul Iisus Hristos, a intrat în Ierusalim. Și sunt unii care au calculat și cu aproximație data în care Domnul Iisus Hristos, ziua în care Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, este aprilie 6, anul 32 AD, anii Domini. Care este, de fapt, cel mai important lucru? Cel mai important lucru este că aceasta a fost ziua în care ei au fost cercetați. Aprilie 6, 32 AD. Sunt eu sigur 100% că asta a fost ziua? Nu sunt, dar așa au calculat-o alții care sunt mult mai învățați și mai deștepți decât oricare din noi de aici. Care este aplicația personală? Poate astăzi, aprilie 1, 2012, Dumnezeu îți vorbește prin cuvântul Lui. Poate astăzi, în ziua de astăzi, aprilie 1, o zi lăsată de Dumnezeu, Dumnezeu îți oferă șansa și spune, dacă ai fi cunoscut tu astăzi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dacă ai fi știut cine sunt eu, dacă ai fi știut că astăzi este ziua ta, mâine nu mai este ziua ta, ai fi beneficiat de oportunitate. Dar spune aici Domnul Iisus Hristos, dar lucrurile acestea sunt acum ascunse de ochii tăi. Care este îndemnul meu și îndemnul lui Dumnezeu în această dimineață? Aș vrea să cred că în această dimineață, toți câți am venit aici, când vom pleca de aici, vom spune mult mai mult decât a fost un program al copiilor frumos. Că așa e bine copiii noștri să fie crescuți în spiritul ăsta religiei. E bine, e bine. Aș vrea să plecăm de aici cu mult mai mult decât la Agape Church am văzut nice people. Suntem nice, să știți. Dar suntem oameni. Aș vrea să plecăm de aici, în această dimineață, fiecare cu acest gând. În această dimineață, la Agape, l-am întâlnit pe Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit. Prin cântare, prin copilaș, prin predică, prin Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul lui în mod extraordinar, poate într-un mod deosebit, așa cum nu l-am mai auzit tu vorbind niciodată. Dar aș vrea să cred și rugăciunea mea este să nu pierdem oportunitatea. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit astăzi, nu pierde oportunitatea. Nu mai amâna, nu te lăsa, lasă că o fi în altă zi, lasă că o fi altă dată. Acum n-am timp eu de astea spirituale. Nu. Nu pierde oportunitatea. Pentru că pierderea oportunității tale îl întristează pe Domnul Iisus Hristos. Îl întristează pe Dumnezeu. Dacă vom schimba religia noastră superficială într-una autentică, într-o relație cu Dumnezeu. dacă ne vom lua timp să înțelegem exact planul lui Dumnezeu, dacă nu vom trece pe lângă oportunitatea oferită, ci vom beneficia de ea. În ziua aceasta, astăzi, de flori în anul 2012, Domnul Iisus Hristos nu va vărsa lacrimi, Domnul Iisus Hristos se va bucura. Și împreună cu ei se vor bucura și alții și ne vom bucura și noi. Și vreau să spun ceea ce este cel mai important. Te vei bucura și tu, dragul meu, pentru că vei simți în viața ta că ai făcut o decizie care ți-a schimbat viața, l-ai primit pe Dumnezeu în viața ta, ceea ce până acum poate a fost un ritual, o religie, va deveni realitate în viața ta. Și vreau să spun, bazat pe experiența personală și bazat pe experiența mii și milioane de oameni, este extraordinar. Este extraordinar. Haideți să nu ne mai uităm la circumstanțele noastre imediate, la ce ne înconjoară pe noi, să ne rugăm, Doamne, fă aia, Doamne, fă aia, Doamne, fă cu tare, Doamne, fă cu tare, și să ne rugăm, Doamne, schimbă-mă pe mine, prima dată. Și după aceea schimbă circumstanțele, dar prima dată lucrează în viața mea. Amen? Aceasta trebuie să fie, de fapt, mesajul cu care plecăm acasă. Doamne, lucrează Tu în viața noastră și fă ca în viața noastră să fie o adevărată sărbătoare. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să înălțăm o rugăciune și să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El încă și astăzi ne cercetează. Nu se știe ce va duce ziua de mâine, nu se știe ce va duce minutul următor pentru niciunul din noi. Acum însă Domnul Iisus Hristos este aici, acum este gata să ne ofere pacea, bineînțeles în termenii stabiliți de El. Ne rugăm cu toții Domnul, iar când rugăciunea încetează, îl invit pe fratele Florin Damian aici să vină la microfon și să mulțumească Domnului pentru dimineața aceasta.